Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Allerførst så skal det handle om det kommende kommunalvalg.
For i København så er debatten om en kommende stormoské blevet en sag i den kommunale valgkamp. Det er til trods for, at det net kan siges at være et klassisk kommunalpolitisk emne. Men er det virkelig en kommunal opgave at sætte sig i spidsen for at hjælpe en stormoské på vej og i øvrigt have holdninger til, hvilken teologi som danske muslimer skal praktisere i sådan en stormoské? Ja, det skal vi tale om med den radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Adderslev. Og i det modsatte ringhjørne har vi den konservative spidskandidat her i hovedstaden, Rasmus Jarlov.
Og det er nemlig forhåbentlig et emne, som rækker langt ud over Københavns grænser, fordi altså, det er jo ikke klassisk kommunalpolitik, det er jo nærmest værdipolitik. Så vi håber, at også vores ubegribeligt mange lytter i Haderslev, Frederikshavn, Esbjerg, Bramminge, Tinglev også lytter med.
Og Snobæk på Bornholm.
Snobæk på Bornholm, det er klart. For slet ikke at tale om Sorthat og Muleby. Men den debat, den skal vi lytte til lige om lidt. Både Anna Mee Adderslev og Rasmus Jarlov, det er to meget travle kommunalpolitikere. Så derfor så optog vi den her debat for et par dage siden. Men det betyder ikke, at I lytter ikke, som sædvanligt er meget velkommen til at komme med kommentarer. Og gerne også med et bud på en kommende modtager ugens fidusbamse. Og det kan I gøre ved at skrive på vores Facebook-side Cordua Steno, og vi uddeler bamsen lige om en lille halv times tid, inden vi får besøg af Pia Kærsgaard.
Men nu skal vi til debatten om den københavnske stormoské.
Velkommen til jer begge to travle valgkæmpere. Rasmus Jarlov, spidskandidat for de konservative, og Anna Mee Adderslev, radikal beskæftigelses- og integrationsborgmester.
I København.
I København. I er her jo for at debattere stormoské i København. Et emne, der på grund af det her at dets principielle karakter forhåbentlig godt kan engagere vores lyttere uden for landets hovedstad, for eksempel i Haderslev, eller Esbjerg, eller Aarhus.
Nej til stormoské, står der på dine valgplakater, Rasmus Jarlov. De har jo som også overlevet stormen og vandalernes hærgen. Hvorfor det? Altså, er det ikke et hvert trosamfunds ret til at opføre et klubhus, hvis de selv finansierer det? Og er det ikke ved at løbe med Dansk Folkepartis mærkesag?
Ej, der står dog ikke nej til stormoské på mine valgplakater, det vil jeg godt lige understrege. Jeg har ikke taget sagen op før, at Anna Mee gik ud og gjorde det til et vigtigt politisk projekt, at hun lavede en støttekomité for at få skaffet en stormoské.
Er det så noget, vi bare har fundet på? Der står på det valgplakater, jeg har da set nogle af de 700, der ikke er blevet revet ned.
Altså danske værdier, tror jeg.
Der står stærke værdier, stærke sund økonomi værdier på mine valgplakater. Og så står der flere P-pladser, og så står der nej til hele deres skole. Det er de
og så, tre slogan. Det var reklameindslaget her. Ja. Men okay, men nej til stormoské, det er jo sådan set noget, du går ind for, ikke?
Jo, jeg er ikke tilhænger af, at der skal være en stormoské i København. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være et vigtigt politisk projekt i en tid, hvor vi jo faktisk bliver mindre og mindre religiøse, og vi lukker kirker, at man så ønsker lige pludselig, at nu er det vigtigt, at islam skal stå og have et meget stort vartegn i København. Jeg synes, der skal være plads til moskéer, det er der også. Vi har rigtig mange moskéer i Danmark rundt omkring. Men at gøre det sådan til et politisk projekt, at der skal være et stort vartegn, som skal ligge og trone ud over byen, det er ikke en vision, jeg deler.
Altså, mener du simpelthen, at fordi man er muslim, så skal man have sit klubhus nede i kælderen?
Ja, man må gøre ligesom alle andre, men det med at give særlige tilladelser til at bygge meget høje minareter, som kan ligge og trone ud over byen, det er jeg ikke med på.
Nu går jeg ind for højhuse i København, men altså, ja, det gælder så ikke, det gør du heller ikke.
Men skal lige høre, minareter, det er de her høje tårne. Skal der så også være nogen, der står og råber ud over byen, som man ser fra Kajo og Bagdad?
Nej, det håber jeg så ikke. Men det må Anna jo svare på, hvad visionen er, men det tror jeg ikke, der ligger i det, som jeg har forstået det.
Anna Mee Adderslev.
København er tårnenes by.
Det er det jo, hvis vi kigger historisk set på byen, og noget af det, vi er rigtig stolte af, det er jo netop vores tårne. Men det er jo nok ikke på grund af det arkitektoniske, jeg egentlig satte mig ind i den her sag. Og jeg er i virkeligheden lidt ked af, at den kom herop til valgkampen, for der er mange, der tror, at det her det er valgflæsk. I virkeligheden er noget, jeg har arbejdet på i de 3 år, jeg har været integrationsborgmester. Fordi jeg mener, at det er et stort problem, at vores store muslimske mindretal, det er vores anden største religiøse mindretal, eller det er vores største religiøse mindretal, undskyld, vores anden største religion med 50.000 muslimske københavner i København, 230.000 på landsplan, at de nu er forvist til baggård og til kældre eller til loft, til loftrum. Og jeg spurgte Rasmus Jarlov sidst, vi diskuterede sagen, for den har jo virkelig vagt sindene i kog, om Rasmus Jarlov havde været ude at besøge nogle af de her måske, og man synes, det var rimelige forhold. Jeg tror, Rasmus Jarlov sagde, han har været på en eller to.
Nej, to, ja.
To, det var to. Mm. Og jeg har rent faktisk besøgt rigtig mange af dem, og jeg synes ikke, det er rimeligt. Og nu var vi lige til en rigtig god debat, inden vi kom her, hvor vi også diskuterede moskéer, og også noget af det, som jeg synes, og som jeg deler med Rasmus, er rigtig vigtigt, nemlig konkurrenceevnen og vores evne til at skabe nye arbejdspladser. For den bedst bevarede hemmelighed i København, udover at vi egentlig har en god økonomi, det er faktisk, at vi mister arbejdspladser. Og de virksomheder, jeg har talt med, for jeg har været ude og tale med rigtig mange virksomheder, fordi jeg synes, det her det er vores største udfordring, det med arbejdspladserne. De siger, at noget af det, som skræmmer deres medarbejdere væk, noget af det, som gør, at de ikke kan fastholde dem, det er, at vi ikke er gode nok til at omfavne globaliseringen. Og der må vi bare sige, at når vi kigger på alle de andre europæiske storbyer, der er der altså en til flere store moskéer i byen. Oh. Og det er altså noget af det, der hører med til globaliseringen.
Ja, jeg skal lige høre, altså, mener du, der er en sammenhæng mellem vores konkurrencekraft og hvorvidt vi har en stor moské i København? Altså, mange af de muslimer, som bor i København, de er jo kommet hertil og køre taxa og andre ting. Så er det selvfølgelig anden og tredje generation, der er bedre uddannet. Men det er jo ikke fordi sådan folk de sådan, fra muslimske lande, de sådan valgfarter til Danmark og får job i sådan en high-tech-virksomhed. Det er jo folk fra Vesten, er det ikke?
Nej, men det er du fuldstændig ret i, og man kan også godt latterligt gøre den her sammenhæng. Men altså, jeg tror, hvis man kigger på den støttekomité, der er med, der vil man også se, at der er erhvervsfolk, blandt andet Stine Bosse. Og der er jo mange
gode...
Hun er
ikke bare venstreorienteret og glad for nogle værdier.
Alt andet lige er hun jo en tidligere højt placeret erhvervskvinde, og hun går meget op i vores arbejdsmarkedsudvikling. Der er også andre. Uffe Ellemann Jensen støtter også det her projekt.
Han er også,
han er også en ræverød venstreorienteret politiker, det ved jeg godt. Men der er mange forskellige gode grunde til at støtte en stor moské. Og jeg vil bare sige, at noget af det, som erhvervslivet går op i, det er, at vi er en ægte international storby. Og der hører det altså med til, at blandt andet at have en stor moské, at vores største religiøse mindretal kan have ordentlige forhold.
Jeg vil bare spørge, altså, hvorfor i alverden skal rådhuset overhovedet blande sig i trospørgsmål og stille, altså, og lave komiteer? Altså, skal I ikke bare simpelthen administrere alt det, som I skal administrere og lade være med at blande jer i det her, fordi det er slet ikke jeres område. Så må Uffe Ellemann og Stine Bosse og alle mulige, de må James Price og hvem der ellers er med, jo gerne. Men hvorfor skal du ikke bare sige, jeg passer mine ting, hvorfor blander jeg i det her?
Det synes jeg i virkeligheden også er et rigtig godt spørgsmål, og det var der også en af de overvejelser, jeg havde. Men ligesom at jeg går meget op i, når en fagforening, det har jeg haft eksempler på, eller en virksomhed, det har jeg haft mange eksempler på, klager til mig og siger, prøv at høre, vi har fået dårlig service i kommunen. Vi kan ikke komme hjem, vi kan ikke komme igennem det lag, det tykke lag af byråkrati. Vi kan ikke nå ind, vi kan ikke få lov til at få en simpel byggetilladelse, vi kan ikke få lov til at få en lokalplan. Ligesom når de henvender sig, så gør jeg mit yderste for at hjælpe dem, og jeg lykkedes rigtig mange gange, for det er meget nemmere. Det her, det var samme situation, det her, det var bare en religiøs organisation. Og jeg synes, vi skylder alle foreninger og virksomheder at give den samme service.
Rasmus Jarlov, i 1734, der fik København sin første synagoge, og Jydernes synagoge ligger jo inde i Krystalgade i København, og er jo del af bybilledet, kan man sige. Altså, hvad er problemet med, at vi får en stor moské, når vi har så mange mennesker, som jo sådan set gerne vil have det her, og de finansierer den jo selv, der er jo ikke en krone skattepenge i det her. Altså, hvis de vil finde en krone, og de vil betale for det, så kan de jo opføre det, altså, og vi har jo religionsfrihed i Danmark, grundlovssikret. Ja. Så det er jo slet ikke diskussion, at de kan få et sted. Så hvad er det, du har imod det her?
Nå, men det er ikke til diskussion, at man kan bygge måske. Og det er jo heller ikke sådan, at jeg vil give negativ særbehandling. Jeg vil bare heller ikke give positiv særbehandling til det. Og jeg synes, det der med, at man får lov til at springe alle grænser for, hvad man vil bygge, og man skal stille en anden særlig grund til rådighed. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor det skal være et vigtigt politisk projekt, og jeg deler det i hvert fald ikke. Jamen, heller ikke selvom, at James Price og Stine Bosse er med. Det får mig ikke rigtig til at ændre holdning til det.
Jeg sidder bare her sammen med min liberale ven her, Kort, og undrer over, hvorfor I ikke begge to bare blander jer udenom det her? Må jeg have lov at sige, altså, jeg synes jo, det er helt vanvittigt, at man skal sidde og høre på, at København er ikke en ordentlig storby, uden at vi har en ordentlig moské, og du samtidig siger, at det skal vi ikke have. Altså, jeg synes faktisk, altså, hvor man siger, altså, lad være med at opfinde problemer. Altså, og hvis du fordi, at du i en værdipolitisk kamp simpelthen bare vil prøve at holde muslimerne ned, så er det da en mærkelig måde at gøre det på, at sige, at deres tårne er for høje. Altså,
det er en politisk beslutning, om man skal godkende en lokalplan, hvor der skal laves om på bybilledet, og hvilke byggerier man tillader. Det kommer man ikke udenom. Altså, det kommer på et tidspunkt til at lande på vores bord, hvor vi skal tage stilling til, om vi vil stemme ja eller nej til en lokalplan, hvor man formentlig vil ansøge om at springe nogle rammer for, hvad man normalt
tillader. Hvis de laver en moské, der, hvor minaretetårnene ikke er højere end et skilderhus på Amalienborg, så er det okay?
Så får de tilladelse. Altså, hvis det er almindeligt byggeri, og ikke sådan skal springe rammerne og have særtilladelser i forhold til alt muligt andet, så får de tilladelse til det. Jeg vil bare ikke være med til sådan at favorisere det politisk og gøre det til en vigtig ting, at så skal det stille en speciel grund til rådighed, og det skal være sådan en varetegn, der skal markere København, fordi det synes jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, det passer ind, at det lige pludselig skal ligge sådan at være en ny domkirke i København.
Et eller andet sted, så skriver I jo, jeg der er tilhænger af det her projekt, at København skal være den mest inkluderende storby, og det er meget vigtigt at inkludere alle og sådan noget. Jeg må jo sige, at nu, der er jo mange, det er jo en muslimsk retning, det her. Det er sunni-muslimerne. Det er ikke shia-muslimerne, der skal være. Det er ikke alle de andre undergrene.
Det er ikke de 58 andre.
Det er det store flertal i mindretallet, som skal have den her store moské. Så kan man så sige, så kommer de andre vel også og vil have deres moské, og det skal I så tage stilling til. Men muslimer og det muslimske trosamfund er meget bekendt, ikke kendt for at være specielt inkluderende. Altså, hver gang der er homo- og pride-festival her i byen, så er det faktisk muslimer, som står og råber og skriger, og er alt muligt andet end inkluderende. Så hvorfor skal de have positiv særbehandling, når det faktisk er muslimer i det her land, som faktisk er dem, der er mindst inkluderende over for andre trosretninger osv.? Man må ikke gifte sig på kryds og tværs, og der har en masse sociale konsekvenser, hvis folk melder sig ud af det her religiøse trosamfund. Altså, skulle de ikke prøve på at vise, at de selv var en smule inkluderende, før man gav dem noget positiv særbehandling, som Rasmus Jarlov indenfor. Anna Mia Adderslev.
Jamen, der er jo rigtig mange gode spørgsmål i de ting, I siger. Der er også rigtig mange myter, kan jeg høre. Jeg ved ikke, om jeg har tid til at gøre op med dem, men stop mig, hvis jeg går for langt, altså over tid. Men altså, for det første, så det med at give en masse særtilladelse. Jeg ved ikke, hvor Rasmus Jarlov har det fra. Jeg har hørt ham sige det mange gange, men der er ikke tale om at give en masse særtilladelser. Det er
så
meget, meget normalt. Det er meget, meget normalt, når det er, at man bygger i Københavns Kommune. Det galt også Nordeas hovedkvarter. Det gælder også dengang, vi byggede højt ud på Amager med det nye SAS Hotel. At man bygger højere end det, som lokalplanen tillader sig, og så giver en dispensation. Det er helt udramatisk. Det er meget normalt. Så det er det ene. Så der er ikke tale om en masse særtilladelser. Det andet er, hvorvidt der er tale om sådan en inkluderende rummelig stormoské. Den stormoské, som skal bygge bro, og som skal være med til at inkludere både i forhold til os, og selvfølgelig også den anden vej. Jamen, det har været vores vision og vores mål. Vi er heller ikke naive, så vi har heller ikke sagt, at det er et succeskriterie. Hvis nu ikke alle 250.000 muslimer, eller 230.000 muslimer i Danmark, eller 50.000 i København, de valgfarter til den her moské, og elsker den her moské alle sammen, så er det ikke, fordi det har været en fiasko. Det er heller ikke sådan, at vi alle sammen bruger domkirken, og alle sammen elsker Anders Gadegaard, som i øvrigt er med i det her projekt.
Nej, og det er da lige præcis også det, kommunen skal da ikke blande sig i, hvor mange mennesker, der sidder i domkirken om søndag.
Nej, men jeg må bare sige, at i forhold til at have det er i hvert fald den teologiske forklaring, jeg er blevet belært om i det her projekt, der i forhold til at have en rummelig stormoské, en egentlig stormoské, jeg bryder mig egentlig ikke om ordet, fordi det får sådan nogle forkerte billeder. Men rummelig måske i en dansk kontekst, hvad der svarer til vores domkirke, som Anders Gadegaard selv siger, domprovsten i København. Jamen, så har vi det ikke endnu. Vi har en moské rent faktisk for shiaer, som udgør, der er ikke rigtig optællinger, men man regner med, at det højst udgør 5%. 8% på land, på globalt plan, men 5% i Danmark. Og vi har en konservativ, meget konservativ retning af sunni-muslimerne. De har en moské, eller ved at få det. Men vi har ikke den her rummelige moské, som i virkeligheden skulle samle alle. Og det, vi har fået muslimernes fællesråds ord for, det er, at den her moské vil være for alle. Den vil være for sunni, shia, homoseksuelt, den vil være for alle.
Det tror jeg...
Så er det klart...
Homomoskeen, er det det, du snakker om?
Nej, men det, jeg virkelig bare forsøger at sige, det er, ligesom med kirkerne, der er det jo sådan, at der er nogle kirker, som der er nogle danskere, kristne danskere, der godt kan lide at bruge. Der er nogle kirker, som der er nogen, der ikke kan lide at bruge. Der er også nogen, der ikke kunne ikke drømme om at sætte benene i domkirken i København, mens der er andre, der elsker den i Aarhus.
Jeg respekterer dit engagement i sagen.
Tak.
Men altså, jeg vil sige, jeg var for eksempel gæst i en dansk folkekirke, hvor præsten bad os om at bede for kommunens ansatte. Der meldte jeg mig ud af folkekirken. Mm. Altså, det du sidder og snakker om nu, det er meget, meget langt fra, hvad kommunalpolitik ingen skal blande sig i. Bare min personlige
mening. Ja, det forstår jeg godt, fordi du hører så til den, tror jeg, skole, som siger, at politik og religion, det skal være fuldstændig adskilt. Og det respekterer jeg også.
Hvad for kommunalpolitik?
Okay, der kan så være forskellige grader. Og det vil der være rigtig mange i mit radikale bagland, der også mener. Men jeg mener bare, at vi som kommune og som politikere skal gå ind og hjælpe der, hvor det frie marked ikke fungerer. Altså der, hvor det er, der er nogen, der mister rettigheder. Der, hvor der er nogen, der ikke har lige muligheder. Og der må vi bare sige, at muslimerne i København og i Danmark, de har altså ikke en rummelig stormoské. De har ikke det, der svarer til domkirken her i København. Og det vil vi gerne hjælpe dem med at få.
Jeg har meget svært ved at se, hvad det egentlig er for et projekt, du har kastet ud i. Fordi du siger nu, efter at jeg har givet dig en masse kritik, så siger du, at det er ikke fordi, du vil give dem en særlig positiv særbehandling. Du vil heller ikke give dem en grund, og du vil heller ikke hjælpe med finansieringen. Så hvad går du ud på? Altså, du får ikke en stormoské, fordi at brødrene Price og Stine Bosse skriver et debatindlæg i Politikken. Jeg synes, det virker som, enten så er det forkert, fordi du vil give dem en positiv særbehandling, eller også så er det fuldstændig indholdsløst.
Altså, jeg har ikke ændret holdning, fordi du har kritiseret mig. Nogle gange, så bliver jeg klogere af dine argumenter. Ingen tvivl om det. Men lige præcis i den her sag, der er jeg kun blevet mere forvirret, vil jeg sige. Men i forhold til, hvad det er, vi gerne vil, og jeg går ud fra, at du har læst debatindlægget, det håber jeg i hvert fald, du har, og vi har skrevet adskillige også efterhånden. Så det, vi gerne vil, det er, at vi vil gerne give Muslimernes Fællesråd, som er den eneste store og den eneste paraplyorganisation i det hele taget i Danmark, som repræsenterer 35.000 muslimer og en række organisationer, mulighed for at få en egentlig stormoské, en egentlig rummelig stormoské i København.
Men skal de have en bedre behandling, end
Nej,
andre vil få?
Nej, de skal have præcis den samme behandling. Det får de bare ikke lige nu. Problemet er jo, at når Nordea henvender sig, du plejer da at være en rigtig god advokat på ting, som du synes er uretfærdigt. Det er jo det, vi er sat i verden for som politikere. Vi er sat i verden for at gøre, hvad vi kan, både inden for vores eget myndighedsområde, men også der, hvor vi kan skabe en debat, der, hvor vi kan skabe en forandring til at lave det samfund, vi gerne vil have. Og jeg har prøvet at gå alle interne veje. Jeg har prøvet at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at få det her projekt til at lykkes, præcis som jeg ville gøre, hvis Nordeas direktør henvendte sig til mig.
Det kan jeg ikke huske, du har gjort. Jeg kan ikke huske, du har kæmpet for nogle virksomheder, der skal få en stor hovedkontor.
Det vil nok være Frank Jensen. Hvis det var, de henvendte sig og sagde, prøv at høre, jeg har banket på døren, og jeg kan ikke komme igennem. Men jeg har faktisk hjulpet en række virksomheder. Jeg har også hjulpet nogle faglige organisationer, som har sagt, prøv at høre, den her service I yder, den er helt til hest, vi kan ikke komme igennem. Og det var det samme, der skete her. Og jeg synes, det er vigtigt for byen at have en ordentlig moské. Jeg synes, det er vigtigt, at vores største mindretal bliver inkluderet. Jeg tror også, det kan forebygge antiradikalisering.
Jeg synes, det virker som et meget tomt og underligt projekt. Men jeg tror, der venter en Nobelpris, vil jeg sige. Hvis det lykkes for dig at få lavet sådan en muslimsk retning, som kan inkludere alle muslimer, så tror jeg, at det vil vække opsigt. Det kommer nok ikke til at ske. Og det virker en lille smule.
Jeg synes, det er noget underligt noget at nedgøre det, fordi du hører ikke efter desværre, hvad det er, jeg siger, Rasmus Jarlov. Og vi diskuterede det her virkelig, virkelig mange gange.
Ja, det har vi.
Det, jeg har sagt, var forudsætningen for min støtte, og for støttekommissionens støtte, det var, at der var en vision og et ønske fra Muslimernes Fællesråd om at lave en bredt favnende, rummelig stormoské, som i princippet var for alle, der ville, eller som var for alle, der ville, og i princippet var for alle, men det har ikke været et succeskriterie at sige, nu skal alle komme valgfartende kun til denne her ene moské. Det gør vi heller ikke i domkirken, det gør vi heller ikke i de forskellige kirker, der findes inden for folkekirken.
Men
så
altså,
det har aldrig
de
været vores
mulighed
vores mission.
For, jeg
men de har mulighed for at komme.
Det har de i forvejen. Jeg synes, det er en grov beskyldning.
Jo, det har. Jeg synes, det er groft, at dig ikke har anerkendt, at de ikke har ordentlige forhold.
Vi takker, vi vil meget gerne have lov til at sige tak for en engageret debat, som tak til Rasmus Jarlov, spidskandidat for de konservative, og integrations- og beskæftigelsesborgmester Anne Mi Allerslev fra de radikale Venstre, der også benyttede lejligheden til at lancere en ny retning inden for islam, nemlig det, vi kalder den rummelige kommunale islam, hvor der er plads til transseksuelle og homovielser.
Det lyder da fantastisk.
Det er da en nyhed.
Og held og lykke videre om the campaign trail, I skal ud og møde vælgere og hænge plakater op.
Tak for det.
Tak for det.
Hun gav holdningerne fra det ellers så foragtede kakkelbord en stemme, der ikke bare kunne høres på Christiansborg, men hun var også i næsten 10 års Danmarks mest magtfulde kvinde. Ingen er vist i tvivl om, hvem jeg taler om, fordi jeg var nødt til det, hedder hendes bog, der udkom i sidste uge. Pia Kjærsgaard er gæst her i Kortrup og Steno.
Velkommen til Dansk Folkepartis stifter og nuværende værdiordfører, Pia Kjærsgaard.
Tak.
Du er jo fordi, at du er aktuel med den her bog, som hedder Fordi jeg blev nødt til det. Det, der er interessant ved den her bog, det er jo også, at du er jo ikke bleg for at give skudsmål til højre og venstre blandt dine politiske modstandere og medkombatanter. Og det har også vagt en del opsigt. Men der er tre mennesker, som du fremhæver for noget positivt. Og de tre herrer, det er tidligere finansminister Thor Petersen, så er det Claus Hjort Frederiksen, og så er det Anders Fogh Rasmussen. Når jeg så tager de tre navne, du kalder dem, det er ordentlige mennesker. Det vil jeg gerne have en uddybning af, for lige præcis de tre. Thor Petersen, han havde en sag om bogpælspligt, som var problematisk på sine ejendomme op i Nordsjælland. Journalisten Jesper Thynell, han fik Kavlingprisen for at have afdækket, at Claus Hjort Frederiksen gav usande oplysninger og på alle mulige mange måder administrerede noget lovgivning stærkt problematisk. Og Anders Fogh, han trak sig på grund af kreativ bogføring i Skatteministeriet. Jeg vil bare godt tænke mig at vide, hvad er et ordentligt menneske i din optik? Altså, fordi du kalder dem ordentlige mennesker.
Ja. Altså, du kan godt fremhæve de der ting. Naturligvis, det forstår jeg også godt, du gør. Nu tror jeg altså ikke, fordi det er Anders Fogh i sin tid som skatteminister, længe før han blev statsminister, selv trak sig. Det synes jeg jo er egentlig ordentligt. Altså, det synes jeg. Og den sag omkring Claus Hjort Frederiksen, jamen, altså, jeg tror ikke, det er noget... Jeg tror faktisk ikke, han har siddet i sit ministerium og tænkt, nu gør jeg et eller andet. Altså, der er sket et eller andet. Og
men det skal er det ikke... Du var, jo ikke du var jo ikke med til at jagte ham. Han slap fuldstændig
ud, fordi
han havde
på.
Dit opbakning.
Jo, det skal han selvfølgelig fanges på. Det synes jeg sådan set også, han blev. Og hvad var det sidste? Det var Thor Petersen.
Ja.
Jo, men altså, helt ærligt. Når man sidder som finansminister og har de der ture frem og tilbage til, hvor var det, han boede et eller andet sted oppe i Nordsjælland. Altså, det kan jeg indrømme. Det må jeg indrømme. Det har jeg altså ikke den store, hvad skal man sige, respekt for, at alle de to ting skete. Tværtimod har jeg meget stor respekt for dem. Fordi netop de tre, igennem lang tid, fra 98, hvor Uffe Ellemann ikke blev statsminister, sagde næste gang, så må det altså ske. Og udførte et gigant arbejde. Og det, jeg også kalder dem ordentlige, det var, at de behandlede mig og Dansk Folkeparti med den respekt, som jeg synes, et støtteparti skal behandles. Prøv at se, hvordan den røde regering behandler Enhedslisten. Altså, Johanne Schmidt-Nielsen står der og siger, at de pisser på os. Det har jeg aldrig haft anledning til i min tid som formand for et støtteparti. Vi havde nogle gode samtaler med de tre individuelt og sammen, og hvor Christian Thulesen Dahl og jeg var fuldstændig overbeviste om, at vi ikke behøvede at sidde og lægge bånd på os selv, at man havde fuldstændig tillid til hinanden, både den ene vej og den anden vej. Og det er helt unikt. Jeg tror aldrig, den situation opstår i dansk politik igen. Og så vil jeg fremhæve den sidste ting. Jeg har så stor respekt for Claus Hjort. Altså, han har været med hele vejen. Han var med som partisekretær fra 98 og op til 2001, hvor Anders Fogh Rasmussen blev statsminister. Så blev han selv minister. Nu har han arbejdet hele vejen igennem. Nu prøver han at støtte Lars Løkke Rasmussen alt, hvad han overhovedet kan. Han er en super lojal person, og hvis der er noget, jeg sætter pris på, så er det loyalitet.
En ting, en person, som jeg ikke synes, du rigtig har givet karakter og stilkarakter, det er sådan set Lars Løkke Rasmussen, du nævner lige nu. Nu er der sådan set sikkert sket en del, siden du satte det sidste punktum i din bog, som jo der er skrevet af, eller fortalt til Jette Maja Carlsen, skal vi lige hilse at sige.
Ja.
Men man kan godt fornemme, at det er dine egne ord.
Det er mine egne ord, ja.
Men nu har du jo lejligheden her. Hvad er dit skudsmål til Lars Løkke Rasmussen?
Jamen, jeg vil sige, det er der noget møg. Alt det, der foregår i øjeblikket, jeg tror ikke, der er et menneske, heller ikke hans egne, der vil sige noget andet, at det er dybt ærgerligt, at han har rodet sig ud i det. Nu har han så givet sine forklaringer, og det er en personlig sag for ham, den må han altså selv rode sig ud af. Den vil jeg ikke rode mig ind i.
Grunden til, at jeg spørger, det er fordi, når man læser din bog, så kan jeg, som jeg faktisk synes er rigtig god, selvom du selvfølgelig ikke ligefrem fremhæver dine store nederlag, politiske nederlag, så...
Jeg har sgu ikke rigtig haft nogen. 7-9-13.
Alle har jo haft nogle nederlag, men man kan sige, et af nederlagene er jo Fremskridtspartiet, kan man sige. Det var jo et nederlag, kan man sige. Men asken steg jo så fuld fønix, ikke? Men i hvert fald, der var i hvert fald en turbulent tid der, hvor du fortæller,
sådan set, at du var meget med bilag og sådan noget i Fremskridtpartiet, så brugte du en krone på partikassen, kørte du taxa, som så sad du sådan nærmest og samlede alle
borgerne. Tror jeg, har
i,
ja.
Og for, fordi du vidste, at det ville kunne blive brugt imod dig af dine interne modstandere i partiet. Så, det er jo, så du har jo sådan set gået i den hårde skole med hensyn til at have styr på dine ting, har du ikke?
Jo.
Og det, når man har det, så ser man vel ikke med den helt store respekt på, at den tidligere statsminister og jeres statsministerkandidat, jeg synes ikke rigtig har styr på tingene.
Nej, det gør man ikke, og man skal have styr på tingene. Og der tror jeg, at der er stor forskel på mennesker. Altså, jeg er meget sådan ordentlig. Jeg kan simpelthen ikke holde rod ud. Og der er andre, der tager lettere på det. Men jeg må bare sige, i forhold til Lars Løkke Rasmussen, vi har to valg. Skal vi støtte Lars Løkke Rasmussen som statsminister eller Helle Thorning-Schmidt? Og der synes jeg trods alt ikke, valget er så svært.
Det er til at forstå.
Ja.
Men når vi nu er ved det her ting, altså en af dine politiske præstationer, det var jo at få Lars Barfod fyret som fødevareminister. Og du har givet ham et skudsmål i bogen, der hedder, han er ikke politiker, han er talmand. Hvad, altså, nogen vil jo mene, at det var en hård dom, men man kan også sige, at det var en huskekage til de konservative om, at I skal bare huske på, hvem det er, der virkelig bestemmer. Det er Dansk Folkeparti, det er ikke jer.
Oh.
Og der fældede I ham på det. Altså, det I fældede Lars Barfod på, kunne I ikke have fældet Claus Hjort på grund af den sag der med usande oplysninger til for, eller i princippet kunne fælde Lars Løkke på det her?
Altså, nej, altså, det er jo ikke vores gebet at gribe ind i, hvem Venstre skal have som formand. Altså, han er hverken minister
eller
noget.
Nej,
men han er formand for Venstre.
Men man kunne godt agere i forhold til det.
Nej, det mener jeg ikke, vi skal overhovedet. Det mener jeg ikke. Og som sagt, må han selv rode sig ud af den sag. I forhold til Claus Hjort, jeg husker ikke historien 100% tydeligt, men jeg mener ikke, der var noget præst.
Det kan du være, mener, at simpelthen Lars Barfods forseelser som fødevareminister var langt mere alvorlige?
Ja, det mener jeg, fordi han havde fået adskillige advarsler, og det var ikke noget, Dansk Folkeparti gjorde for ligesom at statuere et eksempel i forhold til de konservative.
Jamen, det føltes meget godt, ikke?
Nej, det gjorde det faktisk ikke. Det er ikke nogen fornøjelse at fyre en minister. Det er det afgjort ikke. Men han havde fået så mange advarsler, vi havde været igennem et langt forløb, hvor netop pilen også var ved at pege på os. Kan I virkelig acceptere det der? Og det kunne vi så ikke til sidst, da den sidste meget slemme advarsel kom fra statsrevisorerne. Den var i den grad med pil nedad. Vi kunne ikke gøre andet end fyre ham. Men jeg vil da også sige, vi har da også, det skriver jeg også i min bog, i forhold til Eva Kjær Hansen, var det meget tæt på, hvis ikke hun havde trukket sine udtalelser tilbage om, at det var godt med øget ulighed. Jensby fik også bestemt en vink med en vognstang om, at hvis ikke selv han trak sig, så bliver han altså nødt til at gå, fordi vi ikke kunne støtte ham. Så vi har sådan set ikke skånet, men jeg vil godt understrege, at det er ikke nogen fornøjelse at fyre en minister. Det er det ikke. Det er et langt forløb.
Pia Kjærsgaard, den her bog kan man jo også læse som dit politiske testamente.
Det skal man ikke.
Hvis man skal være lidt højtidlig. og lad os bare være det her. I hvert fald så skriver du blandt andet, eller man kan godt læse det ind sådan der, at min politiske ambition er, at Dansk Folkeparti skal overtage Socialdemokraternes gamle rolle, og den dag, hvor Socialdemokraterne har en fornuftig formand, er det ikke sikkert, at vi peger på en statsminister fra Venstre. Der er sådan set to udsagn i det. Det første er, at Dansk Folkeparti skal overtage Socialdemokraternes gamle rolle. Var det ikke den rolle, I jo sådan set indtog i nålerne?
Jo, og jeg mener, det skal forstærkes, men det skal være på den gode gamle måde. Altså, jeg er overrasket over, at Socialdemokratiet håner en grænsekontrol. Jeg tror ikke, de ved, hvad der foregår ude i vælgerhavet stadigvæk.
Det var de da ikke enige om. Det gjorde der stort set alle andre end jer selv.
Absolut. Det var nødtvunget, at V&K gik med til det. Og jeg har også igen i min bog skrevet, at vi skal ikke stille ultimative krav, men det skal, mener jeg, være så tæt på som overhovedet muligt i forhold til at pege på Lars Løkke næste gang. For det er afgørende vigtigt. Jeg forstår ikke Socialdemokratiet i dag omkring udlændingepolitikken og slet ikke den sociale velfærd. EU. Der er så mange ting, hvor jeg synes, de er gået galt i byen. Og det er derfor, jeg siger, at hvis der kommer en formand for Socialdemokratiet, som ser anderledes på de her ting, så er vi da ikke forpligtet til tid og evighed i forhold til en borgerlig statsminister.
Men der er en ting, jeg kommer til at tænke på. Altså, Margaret Thatcher, som du i hvert fald delvis synes godt om, du hylder hende i hvert fald lidt med nogle ord i din bog, hun blev engang spurgt om, hvad hendes største politiske sejr var. Så sagde hun New Labour. Altså det, at Labour-partiet havde flyttet sig så meget politisk, at de menede om det konservative folkeparti, eller konservative parti i England. Og jeg ville kunne sige det samme til dig, at din største sejr, er det ikke, at den røde regering, vi har, jo sådan set ikke rigtig har afviklet Dansk Folkepartis og VK-regeringens udlændingepolitik, som den blev ført i 0'erne. Jeg er klar over, at der har været nogle skridt tilbage, men helt grundlæggende, så er der jo ikke, så består det jo, så din største sejr må vel være, at ikke engang den røde regering tør ændre på de her ting.
Det er rigtigt omkring udlændingepolitikken, men jeg vil nu, jamen det er fuldstændig rigtigt, at fra at Poul Nyrup Rasmussen kaldte os ikke stuerene, og så til at Socialdemokratiet, da vi sad og havde parlamentarisk indflydelse, i den grad forsøgte at læne sig op af udlændingepolitikken. Det synes jeg jo var godt. Men jeg kan også bare konstatere nu, at Enhedslisten og det radikale venstre hiver alt for meget i den modsatte retning i Socialdemokratiet.
Og men det er ikke noget, man kan se på lovgivning, synes jeg.
Og det er det, og du kan i hvert fald se det på tilstrømningen til Danmark, som er ved at være den samme, som den var før 2001. Så der er sket en drastisk ændring i allerhøjeste grad. Og der bliver
men reglerne er jo ikke ændret.
Der er jo ændret rigtig mange regler. Det er rigtigt, at det grundlæggende omkring endnu 24-årsregel og så videre tilknytningskrav endnu ikke. SF vil jo rigtig gerne.
Jo, men de er ikke kommet igennem.
Nej, nej, og de radikale vil også. Nej, men de er bare kommet igennem med rigtig mange andre ting. Og se på tallene. Altså, de er ved at være katastrofale igen, og det er jo det, der tæller.
Pia Kærsgaard, lige inden vi startede den her samtale med dig, der havde jeg en lille diskussion med Jarl Kordua, hvor vi brugte ordene spidsborgerlig, borgerlig og småborgerlig. Og i sådan nogle kredse, som jeg kommer i, som blandt andet ude på Vesterbro, der kan man sige, der er du også blevet småborgerlighedens ikon. Er småborgerlig, er det et negativt ord i dine ører?
Altså på den måde, som jeg tror, de siger det, vil det være negativt.
Men hvad er dit eget forhold til ordet småborger?
Jamen småborgerlig, altså jeg vil sige, jeg også opfatter det lidt negativt. Og så er det altså bare, fordi folk ikke kender mig. Og helst vil fastholde mig i den rolle. Jeg tror, at...
Jamen, det ved jeg ikke, om de kender dig, men hvis man ligesom har haft den her kolossale succes med det, som også foragteligt er blevet, at være kakkelbordets stemme på Christiansborg, og ikke bare stemme, der bliver hørt, men saftsusen også har haft noget indflydelse.
Jo, men jeg tror, man skal passe på, at man netop ikke... altså, kakkelbordet, det prøver folk jo også, manden med de røde sæler. Blå bjarne med de røde sæler.
Ja, men alle de der, altså, du har fået alle prædikater.
Ja, men det er rigtigt, men dem har jeg så også taget og sagt, og hvad så?
Men er der noget galt i at være småborgerlig? Altså, hvor jeg sidder og tænker, hvorfor må min far aldrig sige det ord? Hvad er det, der fordi det har bare en negativ klang. Det har det så også for dig.
Det har det. Og jeg tror, det er fordi, at man også, det næste, det vil så være snæversynet. Og det er jeg bestemt ikke. Altså, folk skulle bare vide, hvilke venner jeg har, hvilke bekendte jeg har, hvilket liv jeg lever, hvordan det hele bare kører for mig på en absolut ikke snæversynet måde. Og derfor synes jeg, det er så forkert, at man putter folk i bås, at man gerne vil fastholde dem i en rolle, som medierne har givet en, og som mange gange kan være lodret forkert. Altså, jeg må fremhæve min søns indlæg, hvor han også skriver, at der var en gæst til min 65-års fødselsdag, der rejste op og sagde, hun bliver betragtet som en med fordomme. Altså, her er transvestitter, her er bøsser, her er folk med anden etnisk oprindelse. Altså, der var og gudske lov for det, fordi jeg hylder i virkeligheden på den måde mangfoldigheden.
Så det vil sige, småborgerligheden, den kan ikke rumme det?
Jo, jamen, jeg elsker skæve eksistenser. Jo, det kan den sagtens, hvis det er et plusord. Men det tror jeg altså desværre ikke, det er, og heller ikke på den café, som du sad på ude i går. Lad mig komme derud og holde en tale for dem, så kan det jo godt være, at jeg kan ændre deres indstilling. Det kan også være, at de gerne vil læse min bog og vide lidt mere om mig.
Tusind tak skal du have, Pia Kærsgaard, fordi du lagde vejen forbi her til en samtale med udgangspunkt i din nye bog.
Og jeg vil da godt anbefale lytterne at købe og læse Pia Kærsgaards bog, altså man får virkelig meget at vide om Pia Kærsgaards liv og Pia Kærsgaards syn på verden i øvrigt. Så det er faktisk min anbefaling.
Jamen så med den anbefaling, så skal vi nemlig tale om en anden stor, væsentlig politiker, der har betydet rigtig meget i Pia Kærsgaards liv, og det skal vi med historikeren Søren Mørk, der er aktuel med en bog, der hedder Anders Fogh Rasmussen, dansk statsminister det 21. århundrede, og den udkommer i dag.
Tak fordi du er med os her i dag, Søren Mørk.
Ja, tak fordi I måtte komme.
Ved du, det første, jeg vil spørge om, nu er det jo en bog, og en bog, det er jo primært ord, men jeg kan ikke lade være med at gøre en bemærkning om det billede, der er foran. Fordi når man ser på forsiden, så er der et billede af Anders Fogh Rasmussen. Det er ikke så underligt, men det er et meget kontrastfyldt billede, hvor jeg vil sige, i hvert fald halvdelen af hans ansigt er meget mørkt. Det er vel ikke tilfældigt?
Det billede har jeg nu ikke haft noget med at gøre, men det er jo noget, de dygtige folk fra forlaget finder ud af, når de har set bogen.
Men der er vel ikke nogen diskrepans lige fra? Nej, det har du vel ikke?
Nej.
Den mørke skygge, det er sådan Mephistopheles skikkelse, man ligesom tænker på. Det.
Ja.
Nå, jo. Men allerførst, Søren Mørk, vi kender dig jo som forfatter til 24 statsminister, som blev til 25 statsminister, og dem, de inkarnerede lyttere af Kort Ure Steno, ved jo, vi har en serie, der hedder, ja, vi kalder dem populært sådan døde politikere, men lidt disrespektfuldt, men mere respektfuldt, altså tidens politiske eller historiske politikere. Og der har vi jo ofte citeret fra din bog om 24 statsminister, 25 statsminister. Og nu er det så den 26. statsminister i det 21. århundrede, som Anders Fogh Rasmussen, som du har portrætteret. Normalt har det jo været sådan, at du har skrevet sådan en 8, 10, 12, 14 sider, hvor meget det nu kunne bære om de forskellige statsminister. Men den her gang, der er det en hel bog.
270 sider, cirka.
Hvorfor? Er det, fordi du keder dig i dit otium, eller hvad?
Ja, nej, det kunne man tro. Men det er nu ikke sådan, det hænger sammen. Det er sådan, at Gyldendal sagde, nu skal vi have... Nu får vi jo ud af billedet, og nu skal vi have ham med ind i som nummer 26. Og så sagde han, om den er god. Og så begyndte jeg på det. Og der... læste jeg blandt andet en kollega af mig, der har skrevet, at Fogh var den stærkeste statsminister, Danmark nogensinde har haft.
Det var Tim Knudsen.
Tim Knudsen, ja. Ære være ham. Og der tænkte jeg, at det kan ikke være rigtigt. Det må jeg tænke meget mere over. Og det gjorde jeg så, og det så blev jeg meget optaget af emnet. Og så... Da jeg så skulle aflevere manuskriptet, så sagde jeg, at det var blevet alt for langt, og nu, og hvad skulle vi gøre? Og jeg synes jo, det hele skulle med. Og så var de flinke inde på forlaget og sagde, så laver vi en bog for ham, om ham alene.
Hvis vi nu så går dykker lidt ned i de her, så er det ligesom om for mig og... formentlig også for Jarl Kortua, at der er ligesom sådan to hovedspor i det her. Og det, som Anders Fogh måske virkelig vil blive husket for om 50 år, det var, at han involverede os i Irak-krigen. Og det er også hovedsynspunkt, eller hvad skal man sige, det vigtigste,
ja,
det, som jeg læser din fremstilling af hans statsminister.
Det er fuldstændig rigtigt. Det tror jeg. Når man ikke kan huske mere, hvad han hed, så vil man sige, at der var en statsminister engang.
Men du skriver jo, at der står ikke noget tilbage. Altså, lad os lige prøve at få hovedanalysen. Hvad er din hovedanalyse? Du kalder ham for den stærkeste statsminister, og Irak-krigen, Afghanistan-krigen, det er dit, der står tilbage. Men hvad er sådan dit overordnede syn på Anders Fogh Rasmussens regeringstid?
Ja, det var jo, at han havde et hovedsynspunkt, og det var krigspolitikken.
Nu er du jo som historiker ikke bleg for også at give dine fremstillinger virkelig meget kant, og indimellem også så spydigt, at man faktisk bliver virkelig underholdt af at læse det her. Men når man ser på den måde, som hvis man sådan skal lave en grov sammenfatning af det, så læser jeg lidt ligesom, at Anders Fogh var en teknisk dygtig statsminister, der ledede et land for egen vindings skyld. Fordi at det gav ham et glimrende afsæt for at nå de der meget høje ambitioner, som ingen nogensinde har betvivlet, at manden har.
Nej, jeg tror ikke...
Er det for groft?
Jeg tror ikke, det er sådan, at der er bag i hovedet på Anders Fogh. Det ved jeg jo ikke noget som helst.
Nej, nej.
Men har stået et eller andet med, at nu vil han være sådan og sådan. Jeg tror, han har, og det håber jeg også fremgår på, været meget pragmatisk. Han har taget en dag ad gangen. En ting ad gangen. Trin for trin, og så har han kunnet stige videre til det næste.
Men han har jo...
Jeg tror ikke, det er udtryk for en masterplan.
Men han har bare skiftet holdninger utrolig mange gange i forhold til at sige, jamen bliver nødt til at skifte holdninger for at gøre Venstre til Danmarks største parti, for at få vælgerne hen over midten og få magten. Hvor det bliver ligesom magten for magtens egen skyld.
Ja, han har skiftet holdning helt fra han var ung, ikke? Altså, Røde Anders, det ville jo...
Og nu er vi tilbage i 70'erne.
Nu er vi jo tilbage langt, da han næsten var skoledreng. Det ville jo ingen have ventet om at kalde Anders Fogh i 90'erne.
Og det, du henviser til, det er jo, at han gik ind for sådan noget ØD og havde sådan flyttet med socialistiske idéer, da han var meget. Helt ung folketingsmedlem.
Ja.
Og så, men så får han sådan en politisk vækkelse, fordi vi er jo... Omkring 1980, Margaret Thatcher er kommet til i England, Ronald Reagan er blevet præsident, og den økonomiske skole, Chicago-skolen, man kan sige, der, det er jo der, der sker et økonomisk paradigmeskift, hvor man går væk fra at være keynesianer, og til at blive neoliberal, eller nyliberal, eller hvad man nu, klassisk liberal, hvad andre siger, ikke?
Den er få helt med på. Og så kommer han hjem og bliver skatteminister, og siger, nu skal vi have lukket skatministeriet, og nu skal vi have... afviklet beskatningen. Og det synes de måske ikke er det sjoveste, de har hørt i skatteministeriet. Så de modarbejder ham. Og finansministeriet, han modarbejder så til gengæld finansministeren. Og finansministeren modarbejder ham, og finansministeren er dygtigere.
Det er en krig, der foregår mellem finansminister Henning Dyremose og Anders Fogh Rasmussen.
Og Anders Fogh Rasmussen. Og den vinder Dyremose. Så Fogh Rasmussen må til sin tænderskærende er også finde sig i at gå, som om han havde snydt på vægten. Og
der er din bog jo lidt overraskende, for du tager jo faktisk Anders Fogh i forsvar her. Du mener ikke rigtigt, det var nogen sag. Sådan fremgår
det
i hvert fald, når man
det
læser.
Det heller ikke.
Altså,
det,
hvorimod Georg Metz jo i 20 år information har skrevet, at det den, hver gang han skrev en leder så, eller en artikel, så handlede den altid om, at Fogh, han var en skurk, og han havde snydt på vægten, og Ambi-skandalen blev trukket frem. Ikke? Altså, men du mener simpelthen, at der var ikke noget
det,
den sag.
Og jeg tror, det begrunder jo med, at det sådan udtrykte også oppositionen sig, at det var der egentlig ingen grund til at gå på det.
Men det var betimeligt af andre årsager.
Slytter, som jo var en meget nøgtern mand, han da Fogh var inde og sige farvel, så sagde Slytte, når rotterne forlader den syndende skud.
For så gik der 2 måneder, og så gik den borgerlige regering af på grund af tamilskandalen, og Peter Brixtofte, som sad i skatteministeriet, han fik det under 2 måneder, tror jeg.
Jamen, fordi du skriver jo også i det kapitel der, nemlig, altså at selvfølgelig var det da på en eller anden måde vandærende, men at Fogh faktisk også havde tænkt, at jeg tager den vandære, fordi det kan faktisk gavne mig på længere sigt.
Ja, sådan tror jeg ikke, han har gjort. Jeg tror, at han har æret sig vældig, vældig meget over den sag. Men når den nu var der, så måtte han se, hvad han kunne få ud af den.
Der er også noget, jeg bider mærke i. Nu har vi lige siddet her før nyhederne og talt med Pia Kjærsgaard. Og du skriver, at Anders Fogh er en mand uden særlig stærke sociale kompetencer.
Ja.
Og man tænker, hvad mener du egentlig med fordi altså han
hvad
har
bygger du det egentlig på?
Hvad bygger du det egentlig på? Fordi hun har lige siddet og sagt, at han er et meget ordentligt menneske. Hun har haft et meget godt menneske. Men sociale kompetencer at være ordentlig har jo heller ikke nødvendigvis noget med hinanden.
Nej, det synes jeg ikke, det har. Men sociale kompetencer, det mener jeg, evnen til at slutte venskaber, evnen til at omgås folk. Jeg citerer sådan en bemærkning, som jeg tror stammer fra Hjort Frederiksen, der sagde, at når nogen mødte få på gangen, så sagde han, nå, ja. Nå. Og når Claus Hjort mødte nogen, så sagde han, dag eller bundgåret. Jeg mener, der er en stor forskel i de to.
Absolut. Men Anders Fogh har jo haft det grundsynspunkt, at man kan ikke have venner i politik.
Nej, det mener han fuldstændig ret i.
Og det er sådan set det.
Og
den ven, han jo sådan set har, han har jo faktisk venner i politik, og det er ham, Flemming Damgaard Larsen, som er en ungdomsven. Og han har jo sådan set aldrig rigtig spillet nogen rolle i Foghs inderkreds. Det har været Claus Hjort som har gjort det, og til dels Lars Løkke Rasmussen.
Det, der er typisk for Fogh, tror jeg, det er, at han har sådan, jeg kalder det, en anden. Altså sådan en til at tage sig af den slags ting, kan man næsten sige. Og det er Damgaard, som du nævner. Så er det
Claus, væbner.
En tro væbner, ja. Og så er det Claus Hjort, og så er det Carsten Dybvad i statsministeriet. Og når den ene afløser den anden, så er den anden færdig.
Så man brugte simpelthen ligesom en raket, en løfteraket, der falder af, eller hvad er det sådan, du ser på?
Ja, eller altså en væbner, ikke, som... som så har tjent sin tid. Ikke? Mm.
Jeg tror ikke, vi er mange, der har set Christoffer Bulbrandsens film
Få bag facaden
om topmødet, som ikke lagde mærke til...
Og det er EU-topmødet tilbage i 2012,
som var en af hans store triumfer, at han stod der og havde fået alle de her østeuropæiske lande optaget i EU. Og i den film der alle kan huske, om ikke man kan høre det, så kan man i hvert fald se det, at ham og Per Stig Møller havde et temmelig anstrengt forhold til hinanden. Og når det så kommer til det, som du mener, at det vi skal huske, eller kommer til at huske Anders Fogh for, så er det jo krigsspørgsmålet, hvor du faktisk skriver, at du føler dig ret overbevist om, at Per Stig Møller var imod den krig, og at man kan se forskelligheden i de tos holdninger ved, at Anders Fogh hele tiden påpegede, at man skulle gå i krig for at fjerne Saddam Hussein, mens at Per Stig Møller havde et, hvad skal man sige, som du skriver nærmest til lejligheden, opfundet akademisk jurasvar på, hvilke spor man fulgte i nogle FN-resolutioner for at kunne folkeretsligt forsvare at gå i krig, fordi at nu handlede det om, at Saddam Hussein ikke havde efterlevet nogle resolutioner. Ja. Og det er jo en meget tydelig forskel.
Meget tydelig, ja.
Hvorfor? Altså, hvorfor var det så vigtigt for Saddam Hussein, men for Anders Fogh at få Danmark i krig?
Jeg tror, det hænger sammen med, at... Jeg ved ikke... Men
du må godt gætte.
Ja. Hvis man skal lave sådan et lidt teoretisk luftigt gæt, så... er der en tysk teoretiker, der hedder Carl Schmitt, der har formuleret en sætning, som jeg tror, eller en tankegang, som jeg tror er meget rigtig, at politik, det handler om forholdet mellem en ven og en fjende. Og realpolitik, ven- og fjende-relationen, dem har alle folk. Men at forfølge ven- og fjende-relationen, det er politik. Og det, som man kan sige, folk gør i det ekstreme, det er at gå i krig. Hvor en krigsteoretiker, der hedder Claus Witt, siger, at krig, det er politik med andre midler. Og det som, når folk går i krig, så er det politik med andre midler. Sådan vil jeg.
Jamen, jeg har altid undret mig over, hvorfor det, hvorfor det var, at man skulle lige gå med netop i den krig, ikke? Hvor man siger, jamen altså, det var fordi, man skulle fjerne Saddam Hussein, og så skulle man udbrede kendskabet til demokrati, hvor man siger, jamen, det nytter jo ikke noget at sætte nogle kampvogne ud, og så bede nogle soldater om at gå rundt med en lille brochure om Grundtvig, og så er der demokrati der. Ja. Det må have været en anden drivkraft. Ja. Og så kan man sige, det er jo ret oplagt.
Jamen, det er jo ikke
han ville jo gerne have haft en stor post inden for EU, men det kan man selvfølgelig ikke få i et land, der ikke vil være med helt og fuldhjertet i EU. Og så er der ligesom kun krigens vej tilbage, og så kommer den her generalsekretærpost, og den har han vel egentlig også meget fået, fordi han var en meget Bush-loyal herre.
Ja, og fordi han var kompetent, altså. Ikke? Altså, man får jo ikke sådan et job, fordi man er flink. Men fordi
så det anerkender du trods alt, han er kompetent?
Det har jeg ikke betvivlet et eneste sekund i hele den fremstilling. Men hans sigte er... magtpolitik, og det er jo også et sigte at have.
Du beskriver det jo sådan set selv, altså hans vilje til magt er helt enestående. Og det er,
dansk politisk liv.
Og det er vel også det, man plejer at sige, at det er det, der sådan set skiller forerne fra bukken for at parafrasere Fogh selv. Men det, som også interesserer mange liberale, jeg er jo selv venstremand, og jeg har jo selv haft mine konflikter med Foghs topfolk og andre ting tidligere, deltaget i kredsen omkring Søren Pind og de 10 teser, som jo også blev behandlet i bogen. Og så jeg plejer at sige sådan, at der er en Anders Fogh, den yngre, og Anders Fogh, den ældre. Anders Fogh, den yngre, det var ham, vi så i 90'erne, meget ideologisk osv., og Anders Fogh, den ældre, det var ham, vi så efter 2001, altså hulemanden, der blev til julemand for at blive det i sådan et liberalt sprogbrug. Men man kunne jo godt få den mistanke, hvis man er meget få uvenlig at sige, at manden er uden sjæl, det handler om politik og indflydelse og poster. Og det der med at føre noget igennem, altså hvad er mandens inderste overbevisninger? Du har jo ikke selv talt med Anders Fogh.
Nej.
Og vi mangler jo også Anders Foghs egen fremstilling. Ja. Vi har jo fået Tony Blairs fremstilling, vi har fået George W. Bush fremstilling de her år, men vi mangler Anders Foghs egne
fremstilling af sin tid, og det kommer vel, når han nu stopper her som generalsekretær næste år.
Det kan sagtens tænkes. Vil du så tro på det?
Det ved jeg ikke, men du er jo historiker, og som historiker vil du vel gå til hovedkilden?
Nej, ja, men hovedkilden er jo ikke at spørge en mand om, hvad han troede for 10 år siden. Så får du jo, kan du jo næsten regne ud, hvad manden vil sige.
Bevares, men det vil jo ikke gå i en fremstilling. Altså,
nej,
sådan er det vel altid.
Det er jo ikke interessant.
Det er ikke interessant.
Nej, det synes jeg ikke. Synes du selv, det er interessant at høre, hvad han 10 år efter bortforklarer sine...
Nu foregriber du jo, hvad han
vil
gøre.
Det kan jo være, at han vis underholdningsværdi.
Men det kan da være det også. Jamen, jeg ville heller ikke afvise, at vi læste, men ja.
Men Søren Mørk, altså, du kender ikke vores program så godt, som vi gør. Men vi har jo tilladt os i år at indstifte Bismarck-prisen, som vil gå til en dansk politiker, der virkelig har udvist realpolitisk talent. Ja. Og det vil sige, altså folk, der nærmest helt uden hensyn til noget som helst, får sine ting igennem. Ja. Hvis Anders Fogh sad som statsminister i dag, ville han så være den, der skulle have Bismarck-pris, hvis det var sådan en
hvis det var en nulevende, der skulle have det?
Ellers ja, eller en nu-agerende.
En nu-agerende, så vil jeg da nok synes, at der er ikke meget andre end ham. Men ellers vil jeg nu foreslå Scavenius.
Scavenius,
ja. Som et bedre valg, fordi han havde jo et klart formål med sin realpolitik. Det var ikke, synes jeg, lige så tydeligt som for Anders Fogh.
Men du mener ikke, at Fogh havde noget formål? Altså, du skriver blandt andet i din bog, at du synes ikke, der står noget tilbage. Er det helt rigtigt? Jeg tænker på, nu bygger vi nogle supersygehuse, vi har kommunalreform.
Fogh gjorde jo meget det, at han overlod den slags ting til sine ministre. Og Lars Løkke gennemførte en kæmpe stor kommunal reform, en kæmpe stor politisk bedrift. Det var ikke efter Fogh-kogebog, men all right, ikke, for de lov at køre. Skattesystem, økonomien, den ved jeg ikke, hvordan Fogh forholdt sig til, men han interesserer sig ikke, hvordan lader den køre. Det, han interesserede sig, og der var han slog ind. Det var på hans krigspolitik. Og det er derfor, jeg synes, den må have... Den, hvis man snakker om en dansk statsminister, så må det jo være der, hvor han slår ned med sin styrke, ikke sandt?
En af Foghs kritikere, Søren Pind, har jo engang sagt, eller formuleret din kronik, at han mente, at Fogh brugte sin politiske kapital på at føre krige frem for at... hvad skal man sige, lave reformer, liberale reformer i Danmark. Man kunne ikke begge ting. Og han valgte det, og undervurderede måske i virkeligheden også den magt, han havde. Altså, man var meget forsigtig i starten, og det man gerne ville. Claus Hjort talte jo om de små skridts politik. Altså, reformerne skulle komme snigende, folk skulle ikke opdage, at der skete noget osv. Og den strategi holdt vel egentlig, det er vel et forandret Danmark.
Det er klart et forandret Danmark, for det gør det jo hele tiden. Det er bare ikke Foghs projekt. Og det, hvis jeg nu skal skrive om en statsminister, så må det jo være hans projekt, der ligesom kommer i centrum. Man kunne jo skrive en helt lille bog om de økonomiske forhold i Danmark. Ja, det kunne man skrive 20 bøger, men... Det var ikke det, jeg kom ud på.
Men man kan så også sige, at du påpeger jo i starten af bogen også her, at det var egentlig ikke Foghs ønskedrøm at skulle regere med Pia Kjærsgaard. Men sådan lå landet, og vil han ikke også blive husket som den statsminister, der lod Pia Kjærsgaard bestemme dansk udlændingepolitik?
Jo, at det spillede jo ingen rolle for ham, hvis han havde en de facto flertalsregering.
Jamen, det var ikke hans hjerteblod, det her udlændingepolitik.
Jeg ved ikke, hvad han havde hjerteblod. Det ved jeg heller ikke, om han selv var klar over. Men det interesserede ham jo ikke så meget, hans hjerteblod.
Godt. Så vil jeg så sige, hvordan kan det så være, altså med den karakteristik af Fogh, som du er med til at give her, hvordan kan det være, at han sådan egentlig synes, at Lars Løkke Rasmussen, som jo på mange måder er hans personlige nærmest modsætning, altså en livsglad mand med temmelig meget rod i papirerne. Det kan næsten ikke være mere anderledes. Hvad får ham til at lave den arvefølge?
Ja, fordi dels er jo Lars Løkke jo også en dygtig tekniker og dygtig politi. Og dels er der noget i, man kalder Kjærsgaards lov, som det var en, der var nede på Nationalmuseet, der siger, at En stærk leder finder altid en, der er dummere end sig selv, eller ringer end sig selv, for så træder man frem. Og det gentager sig indtil, der kommer en, der er så dum, man slet ikke kan finde ud af, så kommer der en god. Det kan jo godt måske være. Det er en regel.
Søren Mørk, tak fordi du kom og talte om din nye bog, som udkommer i dag. Anders Fogh Rasmussen, en dansk statsminister i det 21. århundrede. Og jeg vil godt lige sige til lytterne, at det er jo ikke sådan, så, at det, der er spil til ét mål, altså Søren Mørk skyder på Anders Fogh. Det gør han. Men der er også karske skudsmål til ikke mindst den daværende opposition. Helle Thorning og Poul Nyrup Rasmussen. Ja, stort set alle får et fur af Søren Mørk. Det er meget underholdende, og du har jo udviklet din stil. Så god læselyst til alle lytterne. Nu skal vi slutte. Tak for den her gang. I redaktionen sad Bjarke Gundsløv fra Berlingske.
Research.
Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.